Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa Jumanne asubuhi Machi mosi mwaka 2016.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya Burundi yakana makaburi ya halaiki yaliyopatikana karibu na mji wa Bujumbura.
Tumewazika kwenye kaburi zinajulikana Manda na Kanyosha. Kila kama mtu haamini aje atufate tumuoneshe fasi tumewaweka, sio kama hivi tumeona hapa.
Je, katika habari nyingine, kuna hisia gani kuhusu kuendelea kwa uongozi wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda?
Inaonekana kwamba umma ina haki ya kwamba bwana Museveni kwa wakati huu apunguze muda wake, akuacha uongozi kwa wengine.
Hizo tu ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema kwamba licha ya baadhi ya matukio, sitisho la mapigano nchini Syria kwa kiasi kikubwa limeingia siku ya tatu. Pia amesema kikosi cha kimataifa ambacho kinafuatilia sitisho la mapigano kinafanya kazi kuhakikisha kwa ukiukaji hausambai na kusababisha mapigano kuendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault ametaka mkutano na kikosi hicho ufanyike bila kuchelewa kujadili ripoti za mashambulizi ya anga kwenye maeneo yanayoshikiliwa na waasi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema kama litaheshimiwa sitisho la mapigano laweza kupelekea kushuka kwa ghasia kwa jumla. Sitisho la mapigano lilianza Jumamosi. Marekani itaipa Iraq msaada mwingine wa takriban dola milioni 20 ambao una azma kwa ajili ya ugawaji chakula kwa familia za Iraq ambazo ziko katika mazingira ya hatari. Balozi wa Marekani kwa Iraq Stuart Jones amesema jana kwa ufadhili huu mpya wa serikali ya Marekani ni kulisaidia shirika la mpango wa chakula duniani kuwafikia kiasi cha watu milioni 1.5 waliokoseshwa makazi na wa Iraq walioathiriwa na mzozo kote nchini humo. Familia zitapewa vikapu vyenye chakula kama vile unga, mchele na njegere na maharage, wakati vikapu ambavyo vitakuwa na vyakula ambavyo tayari vimepikwa vitagaiwa kwa familia zisizokuwa na makazi ambazo hazina fursa ya kupata majiko ya kupikia. Vikapu vyao vitakuwa na nyama ya makopo, njegere za makopo na maharage, tende na biskuti. Tangu mwaka 2014, Marekani imetoa kiasi cha dola milioni 624 za misaada ya kibinadamu kwa watu wa Iraq. Huduma ya bure ya magari ya dharura ya wagonjwa inayotolewa kitaifa kwa wanawake wa vijijini nchini Ethiopia imepunguza vifo vitokanavyo na ujauzito nchini humo kwa nusu, kama anavyosimulia Harrison Kamau.
Wakiandika kwenye jarida la Journal for Global Health, watafiti kutoka chuo kikuu cha Umea kilichoko Sweden wanasema kuwa huduma hiyo ya magari ya dharura kwa wanawake wa Ethiopia huenda ikawa mfano mzuri kwa mataifa mengine ya Afrika yaliyo chini ya jangwa la Sahara. Mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko Peter Bears kutoka chuo kikuu cha Umea nchini Sweden ni mmoja wa waandishi wa ripoti kwenye jarida la Journal of Global Health. Anasema kuwa licha uangalizi wa kimataifa kuhusu afya kina mama wajawazito na juhudi za kutoza malipo nafuu wakati wakijifungua, ni hatua chache sana zilizopigwa katika kuhakikisha wanawake wa Afrika wanafikishwa hospitali kwa muda mwafaka. Programu ya magari ya dharura inaoendeshwa na serikali ya Ethiopia na iliyoanzishwa kwa kutumia mtaji wa dola milioni 50 inatoa huduma katika kila wilaya ikiwa na magari 1220 ya dharura yasiyokwama kwa saa 24 kila siku ya wiki. Maeneo yaliyokuwa na huduma za magari ya dharura yalishuhudia vifo 149 pekee kwa kila watoto 1100 waliozaliwa, ikilinganishwa na vifo 350 kwa kila watoto 1100 waliozaliwa kwenye maeneo yasiyokuwa na huduma hiyo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Ukusanyaji maoni wa Marekani unaonyesha kuwa bilionea Donald Trump anaongoza katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa chama cha Republican kugombea uraisi, huku waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton akiongoza katika ushindani kwenye chama cha Democratic. Utafiti uliofanywa na CNN na ORC umesema asilimia 49 wa Republican wanamuunga mkono Trump ukichanganya washindani wake wengine wote wanne kwa pamoja. Mshindani wa karibu ni Senator wa Florida Marco Rubio, anafuata akiwa na asilimia 16 na kufuatiwa na Senator Ted Cruz wa Texas akiwa na katika asilimia 15. Kwa upande wa Democratic, ukusanyaji maoni unaonyesha Clinton anaongoza dhidi ya mpinzani msocialist Senator wa Vermont Bernie Sanders kwa asilimia 55 kwa 38. Kampuni kubwa ya teknolojia ya Apple inapanga kulieleza jopo la bunge la Marekani hivi leo kwamba madai ya mamlaka usalama kutaka waifungue simu ya iPhone iliyotumiwa na mmoja wa watu huko San Bernardino, California, ambaye aliua watu 14, itaweka mwenendo wa hatari kwa uingiliaji kati wa serikali katika maisha ya watu. Katika nakala ya awali ya ushuhuda wake, mwanasheria wa Apple Bruce Sewell anasema kwamba kuwa kutengeneza kifaa cha kuingia katika simu iliyotumiwa na Said Rizwan Farouk huenda kukadhoofisha usalama wa mamilioni ya vifaa vya Apple ambavyo vinatumiwa na wateja wa kampuni hiyo kote duniani. Idara ya upelelezi ya Marekani inaitaka kampuni ya Apple kutengeneza kifaa ambacho kitawaruhusu wachunguzi kuikagua simu ya Farouk.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika habari tuliyoipa uzito asubuhi ya leo ni moja kwa moja hadi kule nchini Burundi, ambapo kaburi la halaiki limepatikana jana jioni kaskazini mwa jiji la Bujumbura kwenye kata ya Matakura. Polisi walitumia taarifa zilizotolewa na kijana mmoja aliyedai kujisalimisha kutoka kwa vyombo vya usalama kutoka kwa kundi la wapiganaji. Mwishoni mwa mwezi uliopita, shirika la Amnesty International lilitoa taarifa kuwa kuna makaburi mengine kama hayo, jambo ambalo serikali imeendelea kukanusha. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana anaripoti kamili kutoka Bujumbura.
Shimo au kaburi hilo la pamoja liligunduliwa katika kata ya Mtakura kaskazini mwa jiji la Bujumbura kwenye barabara ya 9. Ni kata mojawapo mwazire zilizoshuhudia maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa rais mwanzoni mwa mwaka jana. Nyumba nyingi hapa zimegeuka mahame, wamiliki walitoroka kwa kofia usalama wao. Watu wanaobebelea silaha pamoja na polisi walikuwa wakikabiliana mara kwa mara, huku raia wakijikuta katikati. Taarifa za kuwepo kwa shimo hilo zimetolewa na kijana mmoja ambaye hapa anakiri kuwa alijisalimisha kwa vyombo vya usalama baada ya kuona kuwa vita haina nafasi. Hapa anasema jina lake ni Ningabira Pitas, alikuwa akikaa karibu na eneo kulikopatikana shimo hili, na kwamba maiti zilizokolewa wengi walikufa akiwa hayupo. Nilikubadili fikra baada ya kuona kuwa vita niliyoanza siwezi kuimaliza, nikachukua hatua ya kuonyesha kila kitu. Hapa anasema
nashaka kuitsi nashaka ndairangitse shima kwerekana icho chose.
Hii ni wakati kukiwa na ripoti ya shirika la Amnesty International mwishoni mwa mwezi wa Januari iliyodai kuwa kuna makaburi ya pamoja ya watu waliouawa na vyombo vya usalama hapa na kuzikwa kiholela. Meya wa jiji la Bujumbura anakosoa ripoti hiyo.
Sisi kwa ukweli tunaona kama Amnesty International ina ingine mambo imefichika. Walitaka kusema kama pako vishimu, serikali imewaa watu kautia ndani. Lakini leo tumeona waraia wameujua kiholela bila kufanya chochote, na hawakutaja ifasi. Na ndio maana sisi tunaomba au mashirika waache kuleta uvurugu na kudanganyishia serikali. Hawa wametuonesha na tumekutana kweli kama ni watu wamewawa, na waliwawa na wale walikuwa hawapendi amani, hawapendi Burundi isonge mbele.
Lakini kuna wale waliouawa tarehe 11 walizikwa wapi?
Kuwa ni wapiganaji wamekamata silaha kwenda kwenye kambi za wa kiserikali wakagombana. Na wale wenye tumeona tumewazika kwenye kaburi zinajulikana Manda na Kanyosha. Kila kama mtu haamini aje atufate tumuoneshe fasi tumewaika. Sio kama hivi tumeona hapa.
Mabaki ya miili iliyokolewa wakati huo ilikuwa zaidi ya tatu, yakiwa kara mifuko na ndani ya vyandarua. Wakati hayo yakiarifiwa jana jioni, pia polisi ilionyesha kuandishi wa habari vijana 9 waliokilikuwa walijisalimisha kwa vyombo vya sheria baada ya kujitenga na makundi ya wapiganaji. Walikuwa na vifaa vyao vya kijeshi, ikiwa ni pamoja na silaha, risasi, sare za jeshi pamoja na vifaa vya mawasiliano. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Tukiwa tungali Burundi, ni kwamba Umoja wa Afrika unasema utapeleka washauri wa kijeshi 200 na wafuatiliaji wa haki za binadamu nchini humo. Miezi 10 baada ya mzozo mbaya wa kisiasa kuibuka kufuatia Rais Pierre Nkurunziza kuwania muhula wa tatu madarakani. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Nairobi, akieleza kuwa juhudi za kimataifa za kidiplomasia zinaonekana kupiga hatua chache. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Viongozi watano wa Kiafrika walikuwa nchini Burundi wiki iliyopita wakisukuma kumalizwa kwa mzozo. Matokeo yake yameshangaza wengi. Pankesi Mpanye ni naibu msemaji wa upande wa upinzani Sinared, ambaye anaishi uhamishoni.
We were a bit disappointed by the EU delegation because
tumevunjika moyo kidogo na ujumbe wa Umoja wa Afrika kwa sababu haukusisitiza umuhimu wa makubaliano ya amani ya Arusha. Haukusisitiza juu ya haja ya kufanya majadiliano nje ya nchi baina ya Nkurunziza na Sinared. Ni maana upinzani hawakuzungumza kuhusu vikosi vya Umoja wa Afrika.
Mashirika ya haki za binadamu yanasema takriban watu 400 wameuawa katika kipindi cha mzozo huo na wengine 200,000 wametoroka nchi. Mwezi Disemba, Umoja wa Afrika ulipendekeza kupeleka wanajeshi 5,000 nchini Burundi, lakini baadaye waliachana na pendekezo hilo pale serikali ya Burundi ilipokataa pendekezo lao. Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini alisema Jumamosi kuwa Umoja wa Afrika sasa utapeleka wafuatiliaji wa haki za binadamu 100 na washauri wa kijeshi 100 nchini Burundi. Wafuatiliaji hao huenda wakajiona wana kazi ngumu, anasema mtafiti wa shirika la Amnesty International Rachel Nicholson.
The situation in Burundi is very tense at the moment. And it's very difficult for human rights observers to carry out their work.
Anasema hali nchini Burundi ni tete kwa wakati huu na ni vigumu kwa wafuatiliaji wa haki za binadamu kufanya shughuli zao. Tumeona hali ikizorota haraka katika kipindi cha miezi 10 iliyopita, na mwenendo sasa ni kukamatwa kwa vijana hususan kutoka mitaa ya upinzani. Hali ya usalama imezorota sana. Bwana Zuma pia alirudia wito wa Umoja wa Afrika wa kufanya majadiliano yanayojumlisha pande zote. Serikali ya Burundi inasisitiza kuwa iko tayari. Hata hivyo, upinzani nchini Burundi unasema kuwa chaguo la Umoja wa Afrika la mpatanishi pia huenda likawa linasitisha mambo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekuwa akijishughulisha na siasa nchini mwake, ambako amekuwa akiwania muhula wa tano madarakani. Shughuli hizo huenda zikaendelea kwa vile mivutano bado iko juu huko Kampala kufuatia kukamatwa kwa wagombea wa upinzani na tuhuma za wizi wa kura.
Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Na sasa tunaendelea kupata habari muhimu za dunia naye mwenzangu wa Jeriami.
Mamlaka nchini Somalia wamewakamata watu 6 kuhusiana na mashambulizi mawili ya mabomu yaliyofanywa na Al-Shabab katika mji wa Baidoa, ambapo watu 32 waliuawa na wengine zaidi ya 60 kujeruhiwa. Kamishna wa wilaya ya Baidoa Abdullahi Ali Watin amesema tumewakamata watu 6 wanaoshukiwa kuwa waandaaji na wahusika wa mlipuko. na watafikishwa mbele ya sheria. Polisi na serikali ya huko wamesema katikati ya mji ambao uko kilomita 245 kutoka Mogadishu ulikuwa na harakati nyingi wakati bomu la kwenye gari lilipolipuka karibu na soko kuu. Mlipuko wa pili unaaminika kuwa wa mlipuaji bomu kujitoa mhanga na ulitokea dakika chache baadaye kwenye mgahawa mmoja. Hisa za Barclays Africa Group zimeshuka kwa takriban 7% jana Jumatatu, huku uvumi kienea kwamba Barclays huenda ikaondoka au polepole ikapunguza shughuli zake kutoka barani Afrika. Siku ya Jumapili bodi ya kampuni hiyo ilifanya tathmini ya mkakati wa njia mbadala kwa hisa zake za takriban 62.3% sawa na dola bilioni 8.3. Maelezo kuhusu mipango ya kibiashara yanatarajiwa kutolewa hivi leo Machi mosi, wakati Barclays itakapotoa ripoti kamili ya matokeo ya mwaka. Barclays Africa ina makao yake Afrika Kusini na pia inafanya shughuli zake katika nchi 9 nyingine barani humo. Barclays ni moja ya benki kubwa barani Afrika, ikiajiri wafanyakazi 44,000 katika matawi zaidi ya 1,260.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ni takriban tu siku 10 pekee tangu uchaguzi mkuu nchini Uganda kufanyika, ambapo Rais Yoweri Museveni aliibuka mshindi licha ya malalamishi kutoka kwa wapinzani wake wa vyama vya upinzani. Muda usio mrefu nimeweza kuzungumza na Profesa David Monda ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kihistoria na kisiasa kutoka chuo kikuu cha Kaplan kilichoko California hapa Marekani, na nikataka kujua maoni yake kuhusu hali ya siasa nchini Uganda.
Tukiangazia Uganda na uchaguzi uliofanyika, kuna ukandamizaji wa haki ya wapiga kura na wapinzani wa Bwana Museveni. Bwana Besigye anakamatwa, hafikishwi mahakamani, anafungwa, anazuiliwa, baadaye anarudishwa kwake. Matukio kama haya yanadhoofisha sana demokrasia na uwazi wa kisiasa.
Kulishuhudiwa mapigano baina ya wapiga kura katika eneo la magharibi mwa Uganda mwishoni mwa wiki, na ikawa kwamba ni sababu ya uchaguzi wa mashinani. Je, waona kama kuna hali ya sintofahamu inayoendelea miongoni mwa wapiga kura, ama labda kuna hali ya kushukiana baada ya malalamishi mengi ambayo yametokea kutokana na ule uchaguzi mkubwa ambao ulifanyika?
Miezi kadha kabla uchaguzi huu, tume ya uchaguzi ilikuwa ikishutumiwa kwa kutokuwa wazi. Ilionekana ya kwamba ilikuwa inaegemea upande wa serikali. Wapinzani wa Bwana Museveni wanaonelea kwamba tume ya uchaguzi inajaribu kutengeneza kura, inajaribu kudhoofisha haki ili Bwana Museveni ashinde, aweze kushinda. Inaonekana kwamba umma ina haki ya kwamba Bwana Museveni kwa wakati huu apunguze muda wake, kuacha uongozi kwa wengine.
Kuna maafisa wa tume ya uchaguzi waliokamatwa katika eneo la Tororo wakati wa uchaguzi wa mitaa, ikisemekana kwamba walikuwa wanaongeza masanduku ya kura wakiweka kura ambazo zilikuwa si za wapiga kura wa eneo hilo. Sasa labda pengine unaona kama jambo hili linaleta shuku kwa upande wa tume ya uchaguzi ya Uganda.
Maafisa hao lazima wafikishwe mahakamani. Umma Uganda ni kama hawana imani na serikali, hawana imani na koti zitakazosimamia kukatwa rufaa kwa uchaguzi na kukatwa rufaa kwa pingamizi kuhusiana na uchaguzi.
Mara tu baada ya uchaguzi ule kumalizika, mwenyekiti wa chama cha wanasheria nchini Uganda Ruth Sebatindira alitoa taarifa, yeye ameshuku kwamba uchaguzi ulikuwa wa haki. Lakini sasa chama chenyewe kimepata upinzani, wengine wanachama wao wanasema kwamba uchaguzi ulikuwa ni wa haki. Mbona kuna hali ya kutoelewana hata katika chama cha wanasheria?
Na wale wamenunuliwa na serikali, wale wanaopendelea na kuegemea upande wa serikali. Hata waangalizi wa uchaguzi huu wa kutoka Ulaya, wa kutoka Marekani, wa kutoka Afrika, bwana Obasanjo mwenyewe wamenukuliwa wakisema kwamba uchaguzi huu ulikuwa na dosari.
Wale viongozi ambao walishindwa kutoka kwa upande wa upinzani wanasema kwamba watafuata sheria katika kuleta malalamishi yao kuhusiana na matokeo yale. Je, waona kama watapata haki mbele ya mahakama za Uganda?
Nafikiria kwa upinzani utakuwa ni mgumu sana. Manake polisi wameficha ushahidi, na pia haionekani wazi kwamba idara ya haki, ya kwamba majaji hawa watakuwa na ule wali, watakuwa hawapendelee upande wa serikali.
Ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka California hapa Marekani. Na leo ikiwa ni siku ya Jumanne, ni muhimu sana katika uchaguzi unaoendelea wa kutafuta rais atakayeweza kuongoza nchi ya Marekani. Manake kutakuwa na chaguzi ndogo katika majimbo kadhaa kama wanavyoeleza wenzangu hapa studioni.
Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na tayari namuona mwenzangu mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Momoyo Hamza, ameingia hapa kwenye studio. Hamza, kwanza kabisa hebu tueleze kwa nini siku hii inafahamika kama Super Tuesday?
Kwa kweli hii siku inaitwa Super Tuesday kwa sababu ya idadi ya majimbo ambayo yanashiriki katika chaguzi za awali. Wasikilizaji wetu watakumbuka tumekuwa tukitangaza kwamba chaguzi ya kwanza ilikuwa Iowa, ilikuwa ni jimbo moja tu. Baada ya hapo walienda New Hampshire. Baada ya hapo wamekwenda wa Republican, wameenda South Carolina, wa Democrat wameenda Nevada. Alafu baadaye wa Democrat wakarudi South Carolina. Kwa hiyo unaona ni majimbo moja moja. Sasa kwa mara ya kwanza inapofika kipindi hiki kinachoitwa Super Tuesday, majimbo mengi sana yanashiriki. Kwa upande wa Republican kuna majimbo 13 ambayo yanashiriki. Kwa upande wa Democrat kuna majimbo 12 ambayo yanashiriki. Kwa hiyo ile idadi peke yake inakuonyesha kwamba hiki ni kipindi muhimu sana. Labda Shakuru unaweza.
Na isitoshe peke yake ni kwamba katika majimbo hayo kuna wajumbe ambao watakwenda katika mkutano mkuu Julai, ni wengi kabisa. Kwa upande wa Republican kuna wajumbe 661, kwa upande wa Democrats kuna wajumbe 1034. Kwa hivyo ni uchaguzi ambapo kila mgombea anataka kukusanya wajumbe wa kutosha kwenda kuwakilishwa katika chama chao katika mkutano mkuu. Kwani katika mkutano mkuu itabidi uwe na wajumbe 1237 kuweza kuteuliwa kwa upande wa chama cha Republican. Kwa hivyo ni muhimu sana, manake mtu yeyote atakayeweza kupata wengi wa wajumbe inaonekana kwamba anaweza kushinda kwenda kuteuliwa chama.
Hivyo ni kumaanisha kwamba kufikia jioni wakati watatangaza ni nani ambaye amepata kura nyingi kwa pande zote mbili, itajulikana wazi kabisa ni nani ambao wanasalia kwenye uwanja huu.
Manake hapana, inawezekana. Mara nyingi inakuwa hivyo kama mgombea mmoja kama alivyosema Shakuru anaweza kukusanya hizo kura zote nyingi akafikia kiwango ambacho kinakaribia au akafikia kabisa kwa upande wa Republican 1237. Lakini kama hakutakuwa na mtu ambaye atafikia hasa kwa upande wa Republican, upande wa Democrat kama Hillary Clinton akishinda majimbo mengi sana haya 12, atakuwa na fursa nzuri sana ya kusema kwamba Bernie Sanders anasema sasa inavyoelekea hapa sina bao. Lakini pia sio lazima, kwa sababu labda kwa ufafanuzi zaidi ni kwamba hizi chaguzi za awali wanavyogombania umu wanakusanya wajumbe wanaokwenda kwenye mkutano mkuu. Sasa wale wajumbe wanaokwenda kwenye mkutano mkuu wakifika pale ndio wanapiga kura. Na wajumbe wanaotoka katika jimbo ambalo mtu ameshinda wanatakiwa wampigie kura yule mtu aliyoshinda. Hawatakiwi wabadilishe kura. Ingawaje kinadharia inaweza ikatokea wajumbe wakafika kule wakaamua kubadili ile kura yao. Iliwahi kutokea mwaka 1968 kwenye mkutano mkuu wa chama cha Democratic na ukaleta fujo sana, watu walipigana wakati.
Na pia ni kama manake katika chama cha wa Republican kuna wawania watano waliosalia. Inaonekana wale watatu ambao wamekuwa wakipata asilimia ndogo tu huenda mmoja ama wawili wakajiondoa. Unafikiriaje shaka?
Ndio, wanaweza kujiondoa, manake huko hisabu ziko tofauti kidogo, kwa sababu inaonekana kwamba Donald Trump anapata ushindi mwingi, lakini ukiangalia katika uchaguzi huu wa siku ya kesho ni kwamba kuna majimbo ambapo ukipata ushindi hupati wajumbe wale wote, wanagawanya. Kwa hivyo ile hisabu za kugawanya inasababisha kwamba mtu anaonekana hapati kiwango cha wajumbe wanahitajika kuona kwamba ana uongozi wa kutosha. Kwa hivyo wale wanyuma watatu waliobaki wanaweza kuja wakaharibia nafasi ya yule mwingine. Kwa hivyo hisabu katika upande wa Republican inakuwa kazi kubwa.
Na shida kubwa ambayo inaweza kutokea kwa Republican ni kwamba Donald Trump ambaye anaongoza, inawezekana asikaribie sana kupata wajumbe wote 1237. Kwa hiyo maana yake nini? Rubio na Cruz wanaweza kuwa wamepata wajumbe wa kutosha kuweza kusema kwamba ah, mimi hata sikubali kuachia hii kitu. Kwa hiyo wanaikwenda nayo mpaka siku ya mkutano mkuu.
Oh.
Kama yule hajafikisha zile 1237, wanasema na mimi bado naweza nikagombania hiyo. Kwa hiyo wanaenda kugombania sasa katika mkutano mkuu, na hapo ndio inaweza kutokea shida kwa upande wa Republican.
Basi leo itakuwa siku muhimu ya Super Tuesday hapa Marekani. Tutangoja tu na tutakuwa hakika tukikujulisha kadri mambo yanavyoendelea kutokea kwenye kinyanganyiro cha siasa. Lakini kwanza hebu tupate muhtasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema kwamba licha ya baadhi ya matukio, sitisho la mapigano nchini Syria kwa kiasi kikubwa limeingia siku ya tatu. Pia amesema kikosi cha kimataifa ambacho kinafuatilia sitisho la mapigano kinafanya kazi kuhakikisha kwa ukiukaji hausambai na kusababisha mapigano kuendelea. Marekani itaipa Iraq msaada mwingine wa takriban dola milioni 20 ambao una azma kwa ajili ya ugawaji wa chakula kwa familia za Iraq ambazo ziko katika mazingira ya hatari. Balozi wa Marekani kwa Iraq Stuart Jones amesema jana kwa ufadhili huu mpya wa serikali ya Marekani ni kulisaidia shirika la mpango wa chakula duniani kuwafikia kiasi cha watu milioni 1.5 waliokoseshwa makazi na wa Iraq walioathiriwa na mzozo kote nchini humo.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, ikishirikiana na kampuni ya Coca-Cola, zimetangaza kwamba zitaunga mkono mradi mpya nchini Nigeria chini ya mpango wao wa ushirika wa maendeleo na maji maarufu kama mradi wa WADA. Mradi huo utakaogharimu dola milioni 2 utawezesha wananchi wapatao 100,000 katika jimbo la Cross River kupata maji masafi ya kunywa na mfumo wa vyoo na usafi ifikapo mwaka wa 2019. Uwekezaji huu wa pamoja ni sambamba na malengo ya USAID na kampuni ya Coca-Cola ya kuangazia kuwepo maji safi kama njia mojawapo ya kujenga jamii zenye afya na maendeleo endelevu huko Nigeria. Serikali ya Marekani ina dhamira ya kushirikiana na wadau wengine wabunifu katika kusaidia mahitaji muhimu ya maendeleo ya Nigeria, alisema William Stewart, kaimu mkuu wa utawala katika ubalozi wa Marekani mjini Lagos. Tunajivunia ushirikiano huu na Coca-Cola wa kuleta suluhisho endelevu la maji salama kwa maelfu ya watu nchini Nigeria, aliendelea kusema. Wakati wa kutia saini makubaliano hayo, mkurugenzi wa ujumbe wa USAID Nigeria Michael T. Heavy alisema, leo tunaimarisha ushirikiano wa kipekee ambapo kampuni ya kibinafsi inaungana na idara ya serikali ya Marekani kuchangia swala ambalo limepewa kipaumbele na serikali ya Nigeria. USAID na Coca-Cola zimekuwa zikishirikiana tangu mwaka wa 2007. Ushirikiano huo umeimarisha usimamizi bora wa maji na kuongeza uwezekano wa kupata maji safi ya kunywa na hali safi ya mazingira katika majimbo ya Kano na Enugu. Mradi huo wa WADA unasaidia kudhibiti na kuzuia magonjwa yanayosababishwa na hali ya maji chafu kama vile kipindupindu, homa ya matumbo na kuhara, kwa kuleta maji safi na huduma za usafi wa mazingira, somo la usafi na kubuni kamati za kushughulikia maji na mazingira masafi ambako miradi hiyo inafanya kazi. Makubaliano hayo mapya yatapeana mwongozo wa kutekeleza mradi huo wa WADA na kuwawezesha wadau kuanzisha sera za kila aina ili kuweza kufikia malengo yao nchini Nigeria. Marekani inajivunia kufanya kazi na Nigeria pamoja na washirika wengine wa kimataifa ili kuwapa watu wa Nigeria uwezo wa kupata kitu ambacho watu wengi ulimwenguni wanahitaji: maji.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Hadija Riami
na mwelekezi Aida Issa, tukisema kwa heri na uwe na siku njema kutoka Washington DC.